Voitte kääntää Raamattunne Joonan kirjaan. Joonan kirjaa, joka löytyy siis Vanhan testamentin puolelta ennen Miikaa ja Obadjan jälkeen, sieltä aika Vanhan testamentin lopusta. Osa niin sanottuja pikkuprofeettoja. Hiljennytään vielä rukoukseen. Herra, me rukoilemme sinulle, joka olet sellainen kuin olet. Emme Herralle, jonka me olemme itse omassa mielessämme kehittäneet. Herra, sinä olet ilmoittanut itsesi luomakunnassa, sanassasi ja Kristuksessa. Ja Herra, ole meille armollinen, että tämä ilmoituksesi valaisisi meidän sydämiimme ja sinä kerrot, millainen sinä olet. Sinun sanasi paljastaa myös, millaisia me olemme. Ja ole meille armollinen, että paljastaisit, millaisia me olemme. Juurtuisimme Kristukseen meidän iankaikkiseksi elämäksi. Jeesuksen nimessä, amen. 1960-luvulla Birmingham, Alabama on ehkä maailman kristityin kaupunki. Voisi sanoa, että se on ainakin baptistisin kaupunki maailmassa. Se on eteläbaptistisin kaupunki maailmassa. Jokainen, joka on lukenut pienintä historiaa viime aikoina tai 100 vuoden aikana, myös tietää, mitä Birminghamissa tapahtui. Se oli myös rotuerotterun mekka. Olen lukemassa elämänkertaa, Martin Luther Kirkin vaimon elämänkertaa. Ja nämä ovat kasvojen edessä nämä todellisuudet, jossa 95% käy tunnustuksellisessa seurakunnassa, suurin osa baptistiseurakunnassa. Ja ei ole mitään asiaa, voitte olla varma, mustalla valkean seurakuntaan, eikä tietysti toisinkaan päin. Ja nämä sunnuntaina tunnustukselliset kristityt hakkaavat, murhaavat, heittelevät kaikkia samassa kaupungissa olevaa mustaa vähemmistöä. Vihaavat ne. Samaan aikaan Suomessa, 1960-luvussa maailman luterilaisin maa, eikö niin? Ryssä vihaa. Suomalainen ei voi käsittää, miksi joku voisi lähteä, millainen venäläinen on ja kuinka hän on tuhonnut suomalaisia. Moni perhe on joutuu kärsimään sen tähden, että isä ei ole välttämättä paikalla tai isä ei halua hirveästi sodasta puhua. Venäläisistä ei tykää Suomen luterilaisen maa. Baptistit ja luterilaiset ovat molemmat protestantteja, niin kuin te tiedätte. Vuotta aikaisemmin reformoidussa baptistiseurakunnassa, joka meidänkin taitaa nimessä olla, Bill, 20-vuotias nuori mies, oli lukenut kirjoituksia ja halusi lähteä Intiaan. Ja tämän kokoisessa ehkä kokoontumisessa Bill kertoi tästä, että eikö meidän, jos me olemme saaneet meidän suuremme syntimme armeksi, meidän tulee lähteä Intiaan, niin minä lähden. Vanhempi herrasmies sanoi, että nuori mies istui alas. Jos Jumala haluaa pelastaa nuo pakanat, hän kyllä kykenee sen tekemään ilman sinua. Kun me lähestymme Joonan kirjaa, meillä on ongelma. Me olemme, kuka teistä tietää Joonan kirjan? Me tunnemme sen, koska se on tunnetuin näistä pikkuprofeetoista. Jos mä kysyisin, eikä tarvii vastata, että kuka teistä tuntee Miikan kirjan sanomaan tai Aamoksen kirjan sanomaan, niin myös on vähän Joonan kirja, miksi se on tunnettu? Koska se löytyy melkein kaikista lastenraamatuista. Kiitos. Ja näissä lastenraamatuissa tehkää huviksen kesän aikana vähän tutkimusta. Miten nämä lastenraamat esittävät tämän Joonan kirjan? Useimmat niistä, uskallan sanoa, väärin. Joonan kertomuksen sanoma on meille tuttu, vai onko? Yleisössä esitellään Joona, jossa on Joona on sen kertomuksen sankari. Se kertoo moraalisesti ehkä hyvästä lopulta Joonasta. Tai Joonasta ja isosta kalasta. Nyt varsinkin lapsiraamatusta se iso kala. Ja sitten isompana me rupeamme miettimään, että miten iso sen pitää sen kalan olla ja oliko se valas ja mikä se oli. Ja sitten me teemme siitä tämmöisen teologisen ongelman. Mulla on ensimmäinen sanoma. Se kalan koko ei ole tämän kirjan sanoma. Sillä ei ole mitään merkitystä. Ei mietitä sitä. Meidän kertomuksen pointti ei ole saada miettimään sitä kalan kokoa. Tämä Joonan kirja on kirjallisuuden kaunis huipputeos, joka on täynnä satiiria. Satiiri on siis semmoinen, että sä otat jonkun tunnetun henkilön, asetat sen kertomuksen päähenkilöksi ja sen henkilön kautta lasket leikkiä yleisön kustannuksella ja osoitat sille yleisölle jotakin siitä yleisöstä itsestä. Tämä kirjallinen huipputeos on huumoria täynnä, sarkasmia, häpeää, yllätyksiä, profeetallista kertomusta, hämmentävä sanoma, joka jää vaivaamaan lukijaa syvälle sydämeen. Kirjoittaja ei päästä lukijansa helpolla. Miksi? Koska narratiivissa kaikki narratiivin henkilöt tekevät juuri toista, kun heistä voisi olettaa, mitä he tekevät. Tämän kirjan sanoma on niin puhutteleva, että se tarkastaa jokaisen lukijan ja kuulijansa todellisen hengellisyyden. Kaikkien kirjoituksen tarkoitus on mikä? Näyttää, millainen Jumala on. Eikö niin? Kirjoitukset näyttävät, millainen on elävä Jumala. Ja sen kautta Jumala arvossaan näyttää myös, millaiset ovat hänen luomakuntansa tila. Jotta me ymmärrämme tämän sanoman, meidän täytyy tietää muutamia taustoja. Ensimmäinen luku. Joonalle amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse ja mene Niinevaan siihen suureen kaupunkiin ja saarnasta vastaan, koska sen pahuus on noussut minun kasvojeni eteen. Joona nousi paetakseen Herran kasvojen edestä Tarsiiseen. Hän meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähdössä sinne suoritettua laivamaksen. Hän astui laivaan mennäkseen siinä Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Joona. Kuka on Joona? Joona on avittain poika, profeetta. Profeetathan siis eivät kerro välttämättä tulevaisuudesta, vaan kertovat aina totuuden. Se on profeetan tehtävä. Ja Joonakin on profeetta. Joona on historiallinen henkilö. Se selviää toisesta kuninkaankirjasta 14. luku, jossa hän on Jerobean kakkosen aikana, joka tarkoittaa, että hän on Israelissa, Pohjois-Israelissa. Valtakunta on kadonnut, siis jakaantunut 200 vuotta aikaisemmin, eikö niin? Ja Jerobeam ykkönen oli Israelin kansan ehkä niitä pahimpia kuninkaita. Hän asetti sinne Israelin oikein temppeleitä Baalille. Ja nyt Jerobeam kakkonen saa nimensä tämän kanssa. Ja Joona on profeetta hänen aikanaan. Hän teki pahaa Jumalan silmissä. Nyt toinen kuningaskirja 14.23 asettaa Joonan vähän häilyvää valoa. Joona profetoi jotakin positiivista Jeroboamista. Ja nyt lukijalle jää, joka tuntee tämän kertomuksen, heti kysymys, että tämä on ainut, joka on aikaisemmin sanottu Joonasta. Aamos, joka toimi samaan aikaan palvelutehtävänä, itse asiassa sanoo, että Jeroboam tuhoutuu. Ja Joona sanoi, että hänen kautta itse asiassa Israelin valtakunta vähän lisää. Lukija jää pikkusen kysymään, että missä menne? Joonan luonne jää vähän kyseenalaiseksi, mitä hän puhuu. Joona edustaa myös koko kansaa. Näinhän profeetat useinsa tekevät. Jonka tehtävä Joona edustaa Jumalan kansaa ja Israelin tehtävä oli mikä? Edustaa Jumalaa, kertoa millainen Jumala on ja kertoa Jumalasta muille kansoille. Se oli Israelin tehtävä, olla valona muille kansoille. Itse asiassa voisi sanoa, että Israelin tehtävä oli olla lähetystyöntekijä muille kansoille. Joona myös tarkoittaa uskollisuuden poikaa. Ja puhdas. Nyt, kun lukee tämän kertomuksen, niin huomaa ensin, nyt teidän pitäisi itse asiassa nauraa. Naurakaa. Ha, 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 ha. Joona, uskollinen ja puhdas. Ha, ha, ha. Lukija vie niin näkytelmät. No ei se nyt ihan näin tämä kertomus näytä mennä, että hän olisi tässä uskollinen. Todellisuudessa Joona on kauhea mies. Hän on kapinallinen profeetta, joka uskaltaisi sanoa vihaa Jumalan hänen armollisuuttaan Joonan omia vihollisiaan kohtaan. Nineva. Mikä on Nineva? No Nineva on Assyrian pääkaupunki nykyisessä Irakissa. Ne olivat polyteistisia, eli uskoivat moniin jumaliin. Uskoivat monien jumalien olemassaoloa. Heillä oli suurin vuonna 700 oleva sotavoimat maailmassa, tunnetut voimat. Heidän politiikkansa oli erittäin häiritsevää. Tekstit kertovat siltä ajalta, että he nylkivät ihmisiä. Siis ottavat tuosta ihon ja nylkivät. Sitä kautta tappavat ihmisiä. Erittäin raakoja. Veivät niitä toisiin kaupunkiin, heitä tappovat muuta. He olivat massamurhaajia. He tuhosivat myös monia Israelin kaupunkeja. Voisi verrata ehkä nykyajassa heitä tietynlaisiin natseihin tai isikseen. He olivat paholaisia ja Nineva on tämän pääkaupunki, suuri, teksti sanoo, suuri kaupunki, jossa on suuri paha kaupunki. Entäs Tarsis, jos tämä on Irakissa, idässä, Israelin katsottu, niin sitten Tarsis on toisella puolella. Se on nykyisessä Gibraltarissa. Eli sieltä, mistä Välimeri putoaa sitten Atlanttiin. Siellä on Tarsis. Siis toisella puolella antiikin Lähi-idän maailmaa, niin kaukana kuin voit mennä. No. Itse teksti. Joona lähtee Tarsikseen pakoon Herran kasvoja. Ensimmäisessä luvussa me muistamme Joona ja merimiehet. Herra heitti merelle rajun tuulen ja merelle nousi niin ankara myrsky, että laiva oli vähällä hajota. Merimiehet alkoivat pelätä ja rupesivat itse kukin huutamaan avuksi Jumalansa. Keventääkseen laivaa he heittivät meren kaiken tavaran, mitä laivassa oli, mutta Joona oli mennyt alas laivan ruumaan ja käynyt makuulle ja nukkui sikeästi. Laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi, mikä sinun on, kun sinun vain nukut? Nouse ja huude avuksi Jumalaasi, ehkäpä se Jumala välittää meistä, ettemme huku. Merimiehet sanoivat toisilleen, tulkaa heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen vuoksi tämä onnettomuus on meille tullut. He heittivät arpaa ja arpa osui Joonaan. Niin he sanoivat hänelle, kerropa meille, kenen vuoksi tämä onnettomuus on meille tullut. Millä asioilla olet ja mistä tulet? Mistä maasta ja kansasta sinä olet? Hän vastasi, minä olen hebrealainen pelkää Jumalaa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivaan maan. Niin miehet pelästyivät kovasti ja sanoivat hänelle, mitä oikein oletkaan tehnyt? Miehet näet tietsivät, että Joona pakeni Herran kasvoja, koska hän oli kertonut sen heille. He sanoivat hänelle, mitä meidän tehtävä sinulle, että meri tyyntyisi, meri näet myrskyisi yhä raivokkaammin. Joona vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää mereen, niin meri tyyntyy, sillä minä tiedän, että tämä ankara myrsky on kohdannut teitä minun takieni. Miehet soitivat päästäkseen takaisin kuivalle maalle, mutta eivät onnistuneet, sillä myrsky yltyy yltymistään merelle. He huusivat Herraa ja sanoivat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden, älä lue syydeksi vietonta verta, sillä sinä olet Herra ja sinä olet niin kuin itse tahdot. Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen ja meri asettui raivostaan. Miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Ensimmäinen episodi, erittäin häiritsevä episodi. Joona lähtee Herran pyyntöä, käskyä, kutsua vastaan toiselle puolelle maailmaa. Menee merimiesten luku. Hän juoksee pois Herran kasvojen edestä. Hän tietää psalmi 139. Minä olen psalmi, jotkut teistä on muistanut, psalmi 139. Vaikka minä menisin minne, niin Jumala on siellä. Joona luulee, että hän voi paeta Jumalan kasvoja. Niinhän meistä useimmat muistaa. Meistä jotkut haluaa vaihtaa asuinpaikkaa tai aviopuolisoa tai lapsia tai työpaikkaa. Tai siihen voi sitten laittaa se omoin. Että nyt sieltä selvä nyt, paeta Herran kasvoja. Näin Joonakin.
Hänellä on oma suunnitelma hänen omalle profeetan uralle. Ja tämä nyt ei mätsää sitä. Mitä tekee Joona, kun tulee myrsky? Hän tekee itsekään liikkeen. Eihän siinä, että okei, minä nyt, joo. Hän itse asiassa hyppää pois siitä veneestä ja jättää nämä kaverit siihen ongelmiin. Mitä tekee merimiehet, jotka on pakanoita? Poluistisia tai pakanoita? Nämä merimiehet itse asiassa huutavat Herraa ja sanovat, Herra siis Jahve. He pelkäävät Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhreja ja tekivät lupauksia. Huomaatko? Joona, Jumalan kansan edustaja, lähtee pois Herran kasvojen edestä. Ja merimiehet, pakanat, itse asiassa kääntyvät Herran puoleen. Tämä pitäisi häiritä meitä. Tämä häiritsi ehdottomasti juutalaisia, kun he lukisivat. Luku 2. Herra käski suuren kalan, huomaa, Herra käski suuren kalan. Huomaa ja luvussa 1 ja 4, Herra heitti merelle rajun tyyskin. Tämä tekstissä on noin 15-20 kertaa, jolloin Herra teki jotakin. Ja sitten me nähdään, miten Joona vastaa siihen, ja se ei ole kaunista. Herra käski suuren kalan nielaista Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää 3 yötä. Joona rukoili Herraa Jumalansa kalan vatsassa ja sanoi, minä huusin ahdistuksessani Herraa. Hän vastasi minulle, tuorellan kohdussa minä huusin apua. Sinä kuulit minun ääneni. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten syvyyteen ja virta ympäröi minut. Kaikki sinun tyrskysi ja aaltosi vyöryivät ylitseni. Minä ajattelin, minut on karkoitettu sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliesi. Vedet saartoivat minun sieluun saakka. Syvyys ympäröi minut. Kaisat kietoivat päähäni. Minä vajosin ajas vuorten perustuksiin saakka, maan salvat sulkeutuvat ylitseni ainiaksi. Mutta sinä nostit minut elämänä haudasta, Herra, minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, rukoukseni oli luokseni sinun pyhän temppelisi. Ne, jotka kunnioittivat turhia jumalia, hylkäävät armon, jota heille tarjotaan. Minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikoissa, minä olen luvannut sen tähdon täyttä. Pelastus tulee Herralta. Sitten Herra käski kalaa ja se oksesi Joonan kuivalle maalle. Joona näyttäisi tekevän parannuksen. Hän on joutunut erittäin vaikeaseen tilanteeseen kalan vatsaan ja hän huutaa Herraa avukseen. Näyttäisi siltä, tässä on 2 rukousta tässä 4 luvussa ja tämä on se ensimmäinen Joonan rukouskeskustelu. Hän näyttäisi tekevän parannuksen. Etsiä Jumala näin. Mutta kirjoittaja ei meitä päästä niin helpolla. Teksti ei ole vielä päättynyt. Hän näyttäisi tekevän parannuksen. Luku 3. Huomaa, luvun 3:1. Joonalle tuli uudestaan Herran sana. Nouse ja mene Niinevaan siihen suureen kaupunkiin ja julista sille sanoma, jonka minä sinulle puhun. Luvussa 1 on sama. Nouse ja mene Niinevaan siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, koska sen pahuus on noussut minun kasvoon. Kirjoittaja lukaa luvun 1 ja luvun 3, pistää paralleeli. No mitä tekee Joona? Hän itse asiassa menee tähän kaupunkiin. Niin Joona nousi ja meni Niinevaan Herran sanan mukaan. Niineva oli suuri kaupunki Jumalan edessä, laidasta laitaan 3 päivän matka. Joona alkoi kulkea kaupungissa ensimmäistä päivän matkaa ja julisti kulkiessaan vielä 40 päivää ja Niinevä hävitetään. Hebreaksi 5 sanaa, lyhyin saarna, mitä löytyy tätä Raamatusta. 5 sanan saarna lukee tässä. Ja saarna on näin. 40 päivää, että hävitetään. Teidät hävitetään tai muutetaan tai tuhotaan tai te saatte transformaation. Sama sana käytetään Sadoman ja Gomoran käytöstä ja samaa käytetään myös itse asiassa Israelin uudistumisesta jossakin muissa profeetoilla. Hän ei puhu Herrasta tässä. Hän ei puhu, mikä heidän syntinsä on. Hän sanoo vaan, että teidät tuhotaan. Nyt tämä alkaa lukijalle jo hahmottua vähän Joonan sydämen tila. Ja nyt tapahtuu kertomus ällistyttävä, aivan käsittämätön asia. Kun laitatte tähän nyt natsit ja isikset ja Stalinin tähän paikalle, niin meillä on vähän emotionaalinen reaktio, pikkusen sellainen. Niinivän miehet uskoivat Jumalaan, luottivat Jumalaan. Kuuluttivat paastoja ja pukeutuivat säkkeihin niin kuin suuret kuin pienet. Eli Joonan tehtävä oli kutsua heidät parannukseen. Jae 6. Kun tieto tästä saavutti Niinevän kunea, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui yltä viittansa, verhautui säkkiin ja istuutui tuhkaan. Sitten hän antoi kuuluttaa Niinevässä kuninkaan ja hänen ylimystensä käsky kuuluu. Älköön ihmiset, älkätkö naudat, lampaat, muut eläimet, eikä maistako mitään ruokaa tai juoko vettä. Älköön eläimet, käykö laitumen. Olkoot ihmiset ja eläimet säkkeesi puhettuna ja huutakoon väkevästi Jumalan puoleen. Kääntyköön he itse kukin pois pahalta tieltään ja hylätköön väkivallan, joka tahraa heidän käsiin. Kenties Jumala vielä katuu päätöstä ja ne kääntyy vihansa hehkusta, ettemme tuhoituisi. Jumala näki heidän tekonsa. He kääntyivät pois pahalta tieltään. Jumala katui sitä pahaa, mikä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. He tekevät parannuksen. Siis parannuksen tekona tarkoittaa sitä, että Niinevälle he olivat oikeasti väkivaltaisia ihmisiä, pahoja ihmisiä. He itse asiassa myöntävät julkisesti heidän, julkisesti, säkkeihin. He julkisesti sanoivat, että joo, mulla ei ole mitään tekosyytä, se että tuo kaverikin on tehnyt vieressä. Minä myönnän oman teko ja lähden kävelemään toisiin. Siis sehän Jeesus aloittaa oman työn, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Se on hänen sanomansa. Tämä niin kuin pakottaa meidät kysymään meidät juuri nyt, että oletko sinä tehnyt parannuksen ja uskonut evankeliumiin? Oletko sinä nostanut käden, sydämesi käden pystyyn ja sanonut, että niin, Herran edessä, mulla ei ole pakopaikkaa. Voin yrittää eri asiat, mutta kun en pääse pakoon. Nämä Jumalan sanat toimii. Oletko sinä tehnyt parannukset ja luottanut Herran, kääntynyt hänen puoleen, myöntänyt? Minä, tämä teksti pakottaa meidät kysymään, ei kysymään, että oletko sinä kasvanut uskonnollisessa ympäristössä tai Jumalan kanssa tai tunnustuksellisessa seurakunnassa. Tai, tämä rikkoo kaiken sen. Ja niin vaan käsittämätön Jumalan armo. Ajatelkaa. Pahin kaupunki maailmassa. Satoja tuhansia ihmisiä. Näyttäisi olevan massa kääntynyt. Aivan käsittämään. Tämä opettaa myös sitä, että Jumalan armon työ ei ole kenenkään ihmisen ulkopuolella. Mieti sitä kaikkein epätodennäistä ihmistä, joka ajattelee, että se voisi tulla uskoon. Mieti. Ehkä se on se oma vihamies. Tai sitten joku muu, joka on tehnyt tosi pahaa sulle. Tai yleisesti. Se ei voi tulla. Oikeastaan mä en edes halua hänen tulevansa uskoon. Mulla ei oikeastaan kiinnostusta viettää tämän ihmisen kanssa iankaikkisuutta uudessa taivaassa. Tämmöinen ihminenkään ei ole Jumalan armon. Ettei Jumala pääsisi hänen käsiksi. Me ei välttämättä edes tykätä siitä. Se on osa tätä kirjan sanomaa. Meidät on salloissa. Mietitään sitä. Se tekstin kirjoittaja haluaa meidän miettimään sitä. Haluammeko me itse asiassa meidän pahimman vihollisen oppia tuntemaan Herran? Onko joku meidän sydämessä, joka sanoo, että no, en. Itse asiassa en haluaisi. Älä päästä itseäsi helpolla, koska kirjoittaja ei halua päästä sinua helpolla. Luku 4. Loppukohtaus. Joona pahastui tästä ja suuttui. Hän pahastui tästä ja suuttui. Satoja tuhansia ihmisiä tulee parannukseen. Ja Joona pahastui ja suuttui. Nyt tulee toinen rukous. Hän rukoili Herra ja sanoi, voi Herra, enkä minä sitä jo sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä kiirehdin pakenemaan Tarsiiseen. Minä näet tiesin, sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja hyvin armollinen. miten sinä kadut suunnittelemasi onnettomuutta. Siis sinä, kun ihmiset tekevät parannuksen, niin sinä et anna sitä onnettomuutta heille. Se syy, miksi hän lähti Tarsikseen, hän ei halunnut, että hänen vihollisensa saavat kuulla pelastavasta arvosta. Hän ei halunnut sitä, hän kertoo sen. Sen takia minä menin Tarsikseen. Mä tiesin, että sinä voisit olla arvollinen minun vihollisena. En minä halua sinne mennä kertomaan. Kliimaksi eikö huipentuu? Jae 3. Herra, ota minun henkeni. Kuolema on minulle parempi kuin elämä. Jumalattikö, ympäri sulkeutuu. Mennään Tarsiksesta, joka minä nyt menen sanomaan niille vihollisille, että kyllä te tuhoudutte kaikki. Ei ne tuhautunutkaan. Minne minä pääsen Herran kasvoja pakoon? Tapaa minut. Minne muualle ihminen pääsee pakoon? Hän yrittää. Viimeinen, ota henki pois. Mitä muuta ei jää? Nyt tulee Herran puheenvuoro. Herra vastasi, onko oikein, että suutut? Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Sinne hän teki itselleen lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, että näkisi, mitä kaupungille tapahtuu. Sehän meni nyt kaupungin viereen ja tsiikailee, että mitä sille tapahtuu. Herra Jumala huomaa. Herra Jumala antoi risiinipensaan kasvaa Joonan yläpuolelle, olemaan varjona hänen päänsä päällä ja vapauttamaan hänet pahan tuulisuudestaan. Melkein hymyilyttää tämä kertomus tässä vaiheessa. Nyt Herra kasvattaa hänelle sitten varjon, että se, että sinun on kiva katsella nyt. Ja Joona iloitsi suuresti risiinipensaan. Mikä siellä on varjossa kiva katsella? Miten käy? Joonakin ilostuu nyt tässä. Hänen paha mielensä ja suututtuminen on mennyt pois. Herralla on vielä syvemmät tarkoitusperät kuitenkin. Seuraavana päivän aamun sarastaessa Jumala lähetti madon kalvamaan risiinipensasta niin, että se kuivettui. Hän sai nyt päivän nauttia siitä lepohetkestä. Auringon noustua Jumala lähetti polttavan itätuulen. Huomaa, Jumala lähetti polttavan itätuulen ja aurinko paahtoi Joonaan päähän. Ja hän oli nääntymäisillään. Joona toivotti itselleen kuolemaa toisen kerran. Ja sanoi, kuolema on minulle parempi kuin elämä. Ja nyt tulee Jumalan viimeinen puheenvuoro ja tämä kirja päättyy tähän. Ja koska Raamattua pitää lukea niin, että mikä on kirjoittajan tarkoitus, niin me kaikkia kirjallisuutta luetaan. Ja nyt tulee se punchline. Nyt tulee näin. Jumala sanoi Joonalle, onko oikein, että suutut risiinipensaan vuoksi? Joona sanoi, oikein on. Olen vihainen kuolemaan asti. Herra sanoi, sinä säälit risiinipensasta, muuten josta et nähnyt vaivaa ja jota et muuten kasvattanut, joka yhden lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Jos sinulla on, niin sä tykkäsit tästä risiinipensaan varjosta niin paljon. Se toi sulle lohtua. Enkö minä sitten säälisi Niinevaa tuota suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät tiedä, kumpi käsi on oikea ja kumpi vasen. Ja lisäksi siellä on paljon eläimiä. Tähän loppukirja. Nyt hyvän proosan lukija haluaa tietää, että miten sille Joonalle kävi. Mutta kirjoittaja ei halua paljastaa sitä. Jumala ei halua paljastaa. Koska se ei ole tämän kertomuksen pointti. Vaan sen kertomuksen pointti on vetää meitä palleaan. Boom. Että entä sinä? Se on kirjoittajan pointti. Ja sitten nyt jokainen, joka on lukenut Herramme Jeesuksen kirjoituksen vertauksia ja puhelua, niin hän toimii aika lailla samalla tavalla. Hän kertoo vertauksen ja sitten hän lähtee pois siitä. Kuka sinä olet tässä kertomuksessa? Ihmiset jää niin kuin, Millainen Jumala on tässä kertomuksessa? Jumala kutsuu Joonan saarnaamaan Nineveä. Jumala on täysin suvereeni kaikissa näiden luonnon niin kuin tässä niin kuin luonnon voimien kanssa, ja hän tekee mitä hän haluaa vieden Joonan tietynlaiseen tilanteeseen. Me opimme myös, että Jumalan armo ja anteeksi antamus ei ole kenenkään ulottumattomissa. Hän kykenee pahimman ihmisen pelastamaan maailmassa. Hän kutsuu ihmisiä parannukseen. Me opimme sen. Ihmisen täytyy tulla parannukseen Jumalan kasvoja edelle. Hän tekee sen kaikille kansoille. Jumalan armo ylettyy kaikille kansakunnille. Jumala ei ole vain israelilaisten Jumala, hän on kaikkien kansakuntien Jumala, me opimme tämän. Hän on armon Jumala. Minä tiesin, että sinä olet armollinen, mutta en minä sitä kyllä tykkää. Jumala on armollinen syntisille, me opimme tämän. Niillekin, joista me emme tykkää. Mitä me opimme Joonasta, Jumalan kansan edustajasta? Hän vihaa Jumalan luonnetta, Jumalan armollisuutta. Hän ei tykkää siitä. Mennäänpä vähän syvemmälle. Joona on hyvin egocentrinen, itsekeskeinen. Eikö niin? Hänellä on oma suunnitelma profeetan uralle, ja se ei nyt toteudu. Se ei ole se kaunein suunnitelma. Joona on itse asiassa ylpeä mies. Hän on myös etnisentrinen. Mitä tarkoittaa etnisentrinen? Etni on siis kansanryhmäkeskeinen. Hän on hyvin israelilaiskeskeinen. Tämä on meidän Jumalamme ja minulla on kuva meidän Jumalastamme ja se ei muuten kuulu niinevalaisille. Tätä kutsutaan kansallisnationalismiksi. Entäs me? Olemmeko me nationalisteja? Olemmeko me oman suomalaisen uskonnollisuuden ja ajatellen tällä tavalla Jumala toimii? Se yllättävän nopeasti tulee nimenomaan uskonnollisiin liikkeisiin tämä. Historia paljastaa sen ja oma sydän paljastaa. Yllättävän nopeasti tulee semmoinen meidän tapa palvoa Jumalaa on se. Minä ja minun Jumalan. Tai pistetään pienempään piiriin. Minä ja minun eteläbaptistinen tapani, kunhan minä voin tappaa nämä toisessa olevat, samassa kaupungissa olevat. Jollain rehellisen mielen siihen voi saada sitten laittaa se William Carey, joka sitten lähti tästä reformoidusta baptistiseurakunnasta Intiaan kertomaan tästä armon Jumalasta. Tai suomalaisessa piirissä luterilainen eetos. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, koska on olemassa yksi Jumala ja hänellä poika ja yksi pyhä henki. Uudessa taivaassa ja maassa voimme olla aivan varmoja, siellä ei ole tunnustuskuntia. Joonasta opimme, että hän ei halua olla tekemisissä Jumalan kanssa, joka armahtaa hänen vihollisiaan. Joona tykkää Jumalasta, joka pelastaa hänet ja meidät, mutta ei heitä. Hän vihaa itse asiassa Jumalaa, joka pelastaa heidät. Hän on rasisti, hän on vihaaja, hän on kansallinen kiihkoilija ja nationalisti. Hän halusi armoa itselle, mutta oikeudenmukaisuutta muille. Eikö niin? Ja koko Joonan visio, elämän visio on haastettu tässä kertomuksessa. Hän ei anna periksi siitä, mihin hänet on asetettu. Koko kertomuksessa mukaan lukien loppu. Hän missaa koko Jumalan läsnäolon elämässään, jonka Jumala on kutsunut hänet. Silti ninevalaiset teki parannuksia. Eihän ninevalaisten parannuksia ollut hänen käsiensä. Jumala silti käytti tätä kapinallista miestä. Mutta Joona missasi olla Jumalan seurassa ja nauttia Jumalasta kuuliaisuudessa. Entäs sovellutuksia lopuksi meidän elämään? Oletko sinä kuin Joona? Olenko minä kuin joon. Mulle tuli nyt muuten tää mieleen, että meillä on muuten, Joonahan on muuten tosi yleinen nimi, niin kuin tykätään laittaa. Mä oon miettinyt, että miksi? Nyt tuli just mieleen. Oletko sinä niin kuin Joona, olenko minä niin kuin Joona? Haluammeko me armoa itsellemme, mutta emme muille? Eikö niin? Onko sinulle ok, että Jumala arvahtaa sinun pahimmat vihamiehesi? Käykö se sinulle? Tuo hänet Jumalan kasvoja eteen ja liittää teidät yhdeksi meidät ruumiiksi ja elämme iankaikkisesti yhdessä. Se epämiellyttävä ajatus joidenkin kanssa, jota minä en välttämättä tykkää joistakin. Juoksetko sinä Jumalaa karkuun pitämällä kiinni omista suunnitelmista? Ei niin. Juoksetko sinä Jumalaa karkuun pitämällä kiinni omista suunnitelmista? Teksti pakottaa meidät kysymään jokaisen sen. Neljäntenä. Katsele koko maailmaa Jumalan lähetyksen silmin. Saat kulkea Jumalan läsnäolossa. Jumalan läsnäolohan on yksi semmoinen kattava motiivi, kattava teema koko Raamatussa, eikö niin? Ollaanko Jumalan läsnäolossa vai hänen ulkopuolella? Voisiko olla näin, että yksi tapa, päätapa olla Jumalan läsnäolossa on olla mukana hänen lähetyksessään? Päätapa olla mukana Jumalan läsnäolossa, olla mukana hänen lähetyksessä, joka haastaa sitten henkilökohtaisesti ja seurakuntana, kirkkokuntana tai suomalaisena Sionina. Ahaa, että meidän kotikirkon pointti ei olekaan olla sisäänlämpeävä seuraajokunta, jolla on oikea oppi. Tämä teksti niin kuin musertaa se, niin se ei olekaan tämä juttu. Vaan olla kertomasta tästä armahtavasta Jumalasta, joka sanoo, tee parannus ja usko evankeliin. Niin, mutta ei mulla evankelioinnin lahjaa. No ei mullakaan. Tämä minua pelottaa, niin minuakin. Ja, niin no, mutta mulla ei ole sellaisia taitoja, niin ei mullakaan. No, voinko mä mennä tänne? Niin voi, mutta Jumala menee sinun. Tämä teksti haastaa, niin kuin, ai niin. Aina mä kysyn näin. Kuka teistä tietää olevansa syntinen tarvitsemansa Jeesusta? No niin, nyt voitte katsoa omaa kättä ja toisten. Tämä sama käsi kertoo myös, että ne toiset ovat syntisiä tarvitsevat. Ja sinä olet se Jumalan välikappale, joka kertoo, että he tarvitsevat. Eikö niin? Näin Jumala. Silloin kun me nostetaan käsi, että niin minä tarvitsen Kristusta. Niin me olemme itse asiassa allekirjoittaneet, että niin minä olen se, joka ole hyvä ja kerro mille muille. Sitäkö tarkoittaakin olla Jeesuksen seuraaja? Mihin loppuu Matteuksen evankeliumi? Lähetyskäsky, eikö niin? Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsille, kastamalla heitä isän pojan pyhän nimeltä opettamalla kaikki, mitä me olemme. Ja mitä tulee viimeiseksi? Katso! Kanssasi. Jumalan kasvoja, Jeesuksen kasvoja edessä ollaan, kun tehdään sitä. Jeesus on myös Joonan Jumala. Ja viimeisenä, tämä kertomus muistuttaa Kristuksen ylösnousemuksen todellisuudesta, koska Jeesus käyttää tätä kertomusta kerran, Matteuksessa ja Luukoksessa. Kuuntele. Muutamat kirjanoppineet ja fariseukset vastasivat Jeesukselle, sanoi, opettaja, tahdomme nähdä sinulta merkin. Jeesus vastasi heille, sanoi, tämä paha ja aviorikko ja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niinivän miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa. Ja tulevat sille tuomioksi. Niinivän miehet tulee viimeisellä tuomiolla ja sitten sanotte, niin te olette siellä yhdessä heidän kanssaan. He tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta ja katso, tässä on enemmän kuin Joona. Koska äitien päivä, niin pitää tähän joku loppu keksiä. Ja se on tämä. Äidit, ohjatkaamme ja näyttäkäämme lapsenne, niin mä en ole äiti, Kristuksen ristin juureen ja ylösnousemuksen. Tämä kertomus on tosi. Kasvattakaamme rohkeita ja nöyriä Kristukseen ylösnousemukseen luottavia. Jumalan kasvojen etsijöitä, ei niitä pakenevia tyttöjä poikia. Ja kyllä sinulle äiti saattaa tulla itku, kun tämä sinun pieni poikane, jota sinä olet silitellyt, sitten lähteekin Jumalan kutsun perässä. Jonnekin, mitä sinulla ei ollut suunnitelmaa hänen elämään. Ja ehkä se on juuri se paras asia, kun kasvatat hänestä rohkeaa nöyriä. Saattaa olla, että et saa viettää jokaista joulua hänen kanssaan. Who cares? Hän on Jumalan kasvojen edessä. Elizabeth Elliot menetti oman miehensä Jimin Ecuadorissa 1950-luvun alussa, vai 60. Pienen heimon, kun ne oli ihmissyöjiä, 5 miestä syötiin siellä, tai tapettiin. Elizabeth Elliot olisi voinut vihata tätä kansaa. Hänellä oli kaikki inhimillinen oikeus tähän. Mutta Jumalan hengen vaikutuksesta hän ei vihannut. Hän sanoi, että kansa tarvitsee juuri sen tähden samaa syntiä anteemuksen, joka minä tarvitsen. Hän meni kertomaan Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta, armahtavasta Jumalasta ja heimosta. Suuri prosentti tuli elävää uskoa Jeesuksessa ja Kristuksessa. Sinne Elisabeth palasi Yhdysvaltoihin ja oli lähettämässä oman todistuksellaan satoja ihmisiä kertomaan Jeesuksen arvosta ja läsnäolosta ja ilosta. Olkoon tämä meillekin rohkaisuna, että Jumala on armollinen kaikenlaisille ihmisille. Ja me löydämme syvän ilon, kun me teemme parannuksen meidän omasta vihastamme Jumalaa kohtaan ja vihasta niitä ihmisiä kohtaan, joista me ei tykää. Me löydämme Jumalan armahtavat kasvot. Taivaallinen Isä, kiitos, että pureudut meidän sydämeen. Kiitos, että pureudut minun sydämeen menneenä viikkona ja tuot meidät näkemään oman vihamme sinua ja niitä kohtia, joista me ei tykätä. Herra, kiitos, että sinä olet armollinen ja sinä näytät tämän omille ihmisille. Että ja vietät meidät nöyremmäksi ja riippuvaisemmiksi Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kiitos tästä. Kiitos, että sinä olet armollinen ja pitkämielinen Jumala. Me ylistämme sinua siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.